دی باب دے پا بیان دا مسائل او دا شفی کی دیکھیں دا شفعی مسائل در تا بیانی مصنف رحمت اللہ علیہ اور دا شفی دا ماخوذ دے شفا دا سنا دا شفعن ماخوذ دے دا شفعا ماخوذ دے دا شفعنا او شفعا دا زد دا وطر دے وطر میں لیکی کسی تا یو تا نو شفعوی جوڑی تا و شفع والوطر قرآن کی مراغلی دے تاولی دا شفعولی دا شفعنا ماخوذ دا ویلی ما فیه من زم عدد الى عدد دیکھ یو عدد بل عدد سرپی اس کی تدیو جنا مادد شفع تدل على مقارنة الشئین دا دلالت کئی پیوز والد دو اسی زنو لکا یو شئی فرد دے نتاور سربل راڑو نو شفع دے تجوڑا کا جوڑا شوا شفع دے تجوڑا کا جوڑا شوا او دین اگر شفاعت دی او سڑی دے بلد پارم زکا شفی داد دی مشبود پارا کوشش کئی چے دیم دی تکلیف نبچی او دی سرپکی مرگرش دیکھے دی شفی مسائل در لذکر کئی فرمائی الفصل الاول فصل اول عن جابرن دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے قدو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلح فرمائی لے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشفاتی دشفی فی کل ما پار غشکی لم یقسم چیالا تقسیم شوینی فیدا وقعت الحدودو کلچ واقعی کریشی حدود اے نخی مخی او کلی ملی جدا شوی و صرفت ترق او وارو لیشی لاری یولار دبلی نوارو لیشی فلا شفعتا نبیا شفع نشتنے رواہ البخاریو رواہ البخاریو اے ایمار بہا اتفاق دے پدی والے یو سرے دے زمک خرس کا باغ خرس کو پور خرس کو او دے سر پدی کی سوک شریک دے اغنے تپوس مپوس نو کڑے یہ تی تپوس کڑے ہو کچھ خرس کو نداغ دے شفی حق پکشتا او دی پلو گوڑی دا پا غیر منقولات اٹولو کی حق دے شفی دے گورا یو شے نقل کی دیش یو نقل کی دیش لکه منقولات او غیر منقولات به نه جنای ورځ مکه یو ځای نبل ځای له سو کړې نشي کور دی یو ځای نبل ځای له سو کړې نشي باغ دی یو ځای نبل ځای له سو کړې نشي دي ته وی غیر منقولات یو منقولی شي زونه لکه کارخانه دا او داغي مشرین دي یو ځای نبل ځای له وړي نو په دې غیر منقولات او کې د جمهور علما کرام مسلک دې چې دې کې شفا ثابته ده بعض علماء و شاس قول لے چیوی پا منقول او غیر منقول ٹول کی شفا ثابت ادا بیا پدی کی گورا دائمہ اکرام و اختلاف دے دائمہ اکرام و اختلاف دے چیو سرے دے او دو اجازت کرے او شیخ خرس کو نو بعض اہمہ وی دی اجازت نفس چی شیخ خرس کو نو بیاد شفی مطالبه بنی دار امام سوری و دباز علماء و مسلک دے او جمہور وئی لا تسقط شفت بالعزن قبل البیع یو شید لا خرس کرے ننے خوتا اغا خبل رشتدار لوے چرا راشے زخرسو اغدر لوے چی خرسے کر نو کی اجازت در لوم کنو پی اجازت دا اغد شفی حق باطل لے بیام شفت کولش دا دا جمہور و مسلک دے او دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک ہم نے دا حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلکم نے اگر آوی کوروی کزمکوی پدے ٹولو کس شہرے پدے ٹولو کی شفا ثابتا دا پدے ٹولو کی شفا ثابتا دا دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دے وعنہ او دا راغ علماء دلیل گورا دا باز علماء نری دایوی شریک لرا حق د شفیشتا او گاوندی لرا نشتا دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک دے تے امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلک دا دے چیو سڑے در سر شریک ننے تارشت دار ننے قطا سر گاوندی دے نو دا غم حق د شفیشتا ایستا پزمو کتی گاوندی دے کور سر دے گاوندی دے وت کور دے پبل خرص کور نو دا غد شفی حق شتا چیاغا خلیفہ سرا او حکومت سرا دعوی دائر رکی نو بس اگا پیسی باتی حکومت والی چی سمرے ورکڑی اگا چکس او شے بدل حوالشی رواہ البخاریو وعنہو او دغی جابر رضی اللہ عنہو نروایت تے حضرت جابر رضی اللہ عنہو فرمائی دیوئی قدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوئی تیسا لکڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشفت دا شفی فی کل شرکت پہر یو شک چخاون دا شراکت ویو مشترک شیوی معلم تقسم چالا تقسیم شوینی ربعت برابر خبر دا ربعت کچر دا باغوی ربعت برابر خبر دا کدا کوروی ربعوی لکی گی کورتا او مسکن تا او دا زمکی تم وی ربع کورتا موی دو سیدو زیتا موی زمکی تم وی او حائط یا باغوی لا یحل له ندی حلال له ددی مالک دپارائی بیعا چی دید آزمکا و باخر کی حتی یعذن شریکہو تردی چی دی اجازت و غاری دخل شریک نام فا انشاک دا غفخشی خزن و آبیلی و انشاک ترکا او کفخش نپری بیزی بعض علماء ددی مفہوم ندا خبر راغت دی چی اجازت نپس حق دو شبیح و جمہور سوائی کی اجازت ام کو نراغی نفس بیام حق دو شفیع چی مسئلہ در لیا دے چی سبا دو کسان رو جنگی او امام دے تپوس کرے و دے رابان وصول شفا کئے نو که تپوس کرے مو حق دو شفیع ورطا دے جمہور پا مسلک شتا فیضا با کل چی شی خرس کو ولم یو دن ہو او ددن اجازت نو غخت فوا حق کو بی ہی نو دغا شریک دیر حق دار دے دیشی دا اغا غستن کی نام رواہ مسلم ددی روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ وعن ابی رافع دافی رافع رحمہ اللہ نا روایت تے رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی دا اللہ حبیب فرمائی لی دی الجارو چی گاونڈی احق کو دیر حق دار دے بی سقوی ہی دخپل ولی دلی دی والی دو جنا اے سقف ستوئی فتح دا قاف دا او دا کاف پکی ساکن کولش بی سقوی ہی او بی سقوی ہی دا قرب توئی او نیز دی والی توئی دا قرب او نیز دی والی توئی دا امام سیب دلیلو چې دا گاونډیم د شفیع حق شتا گاونډي وای ډېر حقدار دی بسقبه د دد اقرابت او د نی دیوالی د وجنا دا د امام صاحب مسلک دی او سړی دی شریف نه نه خپل نه نه او گاونډي دی نو دا هم حق د شفیع شتا رواه البخاری او ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا یمنع جار جاره ندی منی کوي یو گاوندی بل گاوندی دی بل گاوندی نه منی کوي دکه می خبرن ایغرزا حشبتن فی جداره دا چی سو کی اغا ایغرزا کسر درار پکی چکی دی اغا خشبتن یو لرگے فی جداری ہی پا دیوار دد اے یو گاوندی سکور جوڑائی دی پلو گو رئی آو سسپر جوڑائی اوستا پا دغت لرگے کی دی نو دیوال سسترے کی گی خونا و یو دا دیوال دا پاس آبادے دے شارحین اولی کی دی چونکی دیوار دا پاس آبادے نقصان رسائی ناغین اک گاوندی منی کول کئی نو حق دا منشتا خو کپی لرگے کی دی او یو سپر جوڑائی لرگے کی دی نو لرگی سب ہوئی دی نو دا لرگی کی خودو نا دی منی کئی نا دا چی کی دی اغای او لرگے فی جی داری ہی پا دیوار دا اغای خدا پا کے شرط دی چگل زرر پینی کچر زرری کنو نو زرر بنا رسے او دا اخلاقی حکم دی ندی منی کئی ندی منی کئی ویدان نو دب دی دی تسوئی یعنی دا خبرا سو واجب نا بلکہ دا مندوب نا مستحب نا دی وجنا کچا پا دی مستحب عملو کن اجر بولا ملاوشی او کچرے عملی انکو نچون کی دا شے واجب نا اخبال حق دے کچون کی دل لرگی کی خدوس و نقصان نشتا و جدل ضرر نی منی کئی دینا متفقن علیہیم وانہو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے اے فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا اختلفتم فی الطریق کلچ استاسو اختلاف راغ پلا رکی نجعلا عرضو گرزول بشی عرض دے لارے سبا تا ازرعن و گزنا شری گزنا اے دخل کو پلا رکی اختلاف جیسے سمرا لاروی نو و گزا لارو بکرری گی خبری مور اسے یعنی او لارو دا پمند بین عرض قوم پمند یوزمکی دا قوم کی او غیر عدل ری نو گورا و گزا لارو او کدی پر او گورا کہ او لارو دا سیدا چی دا و گزنا سیوارا ندا سی بس وکنه کئی چی و گزا دنوارو کدا نورا بتی ذرا بیر کم دا کورو جماعت تپارا دا مسئلہ نو بلکہ کلارا کی اختلاف راہ ندا با و گزا گرزولشی شری و گزو نبا گرزولشی رواہ مسلم الفصل الثانی دویم فصل عن سید ابن حریث رضی اللہ عنہ اے فرمائی ما اوریدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولو چی فرمائی لے من با منکم دارن چاچ خرس کو د تاسو نکور او وقارن یا ازمکا یو سڑی کور خرس کو یا ازمکے خرسکا قمنن نو دا خبر اڈیر لائک دا اللہ یبارک لہو چی دلب پدی پیسو کی خیر و برکت نشی چولے دا پیسی با بی خیر و بی برکت ای اللہ این یجعلہو فی مثلی ہی مگر دا چو گردی دے دیل رب مثل لدی کی اے یو کوری خرس کو او زر اغا پیسی رواغسی بل کوری پی واغس یو زمک اے خرسکا او بلے پی واغستا او کد کور او زمک خرسکا پدی پیسو کی بخیر او برکت نی ختم بشی دی وجن پدی کی او قسم تا اللہ حبیب امت تتالین داور کو چی کور خرسے زمک خرسے نو پدی کی سخیر او برکت نی کہ یو دی خرسکا او زر دی پی بلا واغستا ذکا پیسی ختمی شی زائر شی اولگی آزمکا فائدہ کئی خواغا اصل سرمایہ ختمی گینا کور نہ فائدہ اخلی خدا آغی اصل سرمایہ ختمی گینا دارا زندگی تعلیمی اور کو دقا شاندہ چاچے کور مور خرس کرے او فوری طوری پا بل دے کہ کور آزمکا نداغستی پا آغا پیسوی لاس کور شوی ننے سورہ زی پس بس ختمی شی سمور سرنے رواہ ابن ماجا والدارمیو رحمهم الله وعن جابر جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی الجار حق بشفاعته گاوندی دیر حقدار دے پشوفی سرا پشوفی دے سرا ينتظر لها دتو انتظار کی دیشی تو ان کان غائب نگر کا غائب بیچ تشت دینا استا گاوندی دے نو ترغی برا شیخ حرسین شیر آغلی آغو سر رابطہ کی اذا کان طریق ہما واحد کلچر دیدوار گاونڈی آنو لارے ووی یو لارے دا نو بیا بد گاونڈی دا شفی حق لری غطب انتظار کی دیشی اید دیدوار گاونڈی آنو لارے یو دا یاد دیدوار کورونو لارے ووی نو بیا دا گاونڈی دا شفی حق شتا رواہ احمد و ترمیدی و ابو داود و ابن معاجہ و دارمیو اگر اسلام یو کامل دین دے دادا شکی حقیو لیور کرے کل اگر یو دا سے سڑے زمکی لرانی جیشی چی ضرری نو طول خلق تیتنگ کلا یو یعنی محلی لذات سره راشه چې هغه غیر شریف سره وي نو ټول خلک ته څنګه وي نو حق ورکړې دغه خلکو نه چې غلط سره راځي خو احمد بشوفلی دیو کی شریعت بلای بار کې فیصله وکړي شریعت بلای بار کې فیصله وکړي تاثر پجیداد او پکور او کمال کی شریک دے نو دے شفی دے دے شفی حقشتا وشفت فی کل شہن او شفت اریوشی کی دا خو غیر منقولاتی آتے چیوشی نقل کی دے نش شفت اریوشی کی دا بعض علماء دی حدیث دو وجن پارشی کی شفت پہیواناتو کی پسامانونو کی جمہور داوئی چی دینا غیر منقولات مراد دی کم شے چے نقل کی دیشی نپائے کی شفنی رواہ الترمیزیو قال وقد رویان ابن ابی ملیکہ امام ترمیزی وی روایت کرشوے دے دی حدیث ابن ابی ملیکنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن نبی علیہ السلام نا مرسلن وہوا صحو او دا مرسل روایت اصح دے ذکر دا غمق کی کوئی مرفوان در لذکر ہو دا عبداللہ ابن حبیش رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا عبداللہ ابن حبیش رضی اللہ عنہ نا روایت تے یہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من قطوا صدرتن چاچی پریکا یو بیرا لمبے دا حدیث مانا ہوا ہے بیا بے تشریح کو چاچی پریکا یو بیرا ونا صواب اللہ راسو فی النار صواب اللہ راسو فی النار ورخ کتب کی سرد دا اللہ پورد جہنم کی دا غریر خلقونی منی پریکی وی دا دین مراد اونا دا حرم دا مدینی حرم دے یا دا مکی حرم دے دا غیونی کٹکول خناروا اوکر یا یا اونا دا خلق دا غیر سوری دلال دکی دی او یا ظالم را غیر کٹکا نو دا لاغو بانا چی دا حکم دے ورن آمی اونی چی کل آغا دا پریکولو دا پارا یو کل ملکیت دے نو کسو کی کٹکی دا غیر پا کٹکولو کی گناہ نشتا رواہ و بوداود وقال هذا الحديث مختصر دا حدیث مختصر ہے یعنی من قطع صدرتا فی فلات معنی وہی صدا چا پریک یا ونپ یا سہرا کی یستزل بهاد السبیل مسافر بڑا غیر نوی مراد جدی نسوی چاچی من قطع صدرتا چاچی پریک یا بیرا ونا فی فلات پیا سہرا کی یستزل بهاد السبیل چه سوری بحاصلو لداغین مسافرو والبہائمو زناورو غشمن و ظلمن دوارو یو مانا و ظلم سرا بغیر حقین بغیر دس حقنا یکونو لہو فی آچی دپدی اونا کیا دس حق نو نصوب اللہ رو راسو فی النار اللہ بددد آسر ورخکتا ورٹیت کی پورد جہنم کی الفصل الثالث درهم فصل عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی اذا وقعت الحدود فی الارض کل چوا کی شی حدن پزمک کی کلی ملی نخ مخ پکو لگی نے فلا شفت فی ان بیا پک شفنشتا ولا شفت فی بیرن او شفنشت پکوی کی ولا فحل النحل او نو پاغا نرد کجورو کی ایرا باغوانانی پی جنی چیزای باغ کی دا فلانے بوٹے نر بوٹے رے نو بیا چکل میوی رانی زیشو نئی داغی نسان گرا پری کئی او دی آغی غبور کے پا مادو کجورو کی سنڈی نو اینشت دے شفا ولا فی ولا فحل نخلی او نو پاغا نر بوٹی دا کجورو کی دیکی شفا نشتا دیکھو ای خلق دا پارا کجوری بوئے پہ او باق کی پا میراث بے اغسطی تقسیمولی بے او دنگ دا پارا وپا شریک ای او فحلو رداغی نبے سانگی پری پولی او دا مادو پاغی کی بے سندلی نکو یو سڑی جی پلو گوڑا خپل ایسا خرسا کا چیر دکم دا کجورو گوٹی سرد حقوقو نا دا فحلنا او دا غیرنا نا دا نور شرکاو پا دی فحل کی شفنی دې په شفاعت یې غلوې چې بوټي خو دې واغستل خدا کم نر بوٹے رے پدے کس تا حق نشتا مون شفا کو نو پتو شبوٹو باتو کئی چی کجوری نکئی پا خبرو رسی رے کنا رواہ مالکن دلی حدیث روایت کلے دے امام مالک رحمہ اللہ با